Terve sinulle, hyvä kuulija, siellä radion äärellä. Minä olen Juho Sankamo. Tutustumme seuraavan puolen tunnin ajan Luukkaan evankeliumiin. Ja erityisesti keskitymme siihen, mitä Luukkaan evankeliumissa opetetaan kiusauksista ja koettelemuksista, joiden keskellä me kaikki joudumme enemmän tai vähemmän elämään. Lähdetään liikkeelle kuitenkin Jeesuksen kasteesta. Nimittäin kaikkien neljän evankeliumikirjan alussa mainitaan, että Jeesus laskeutui Jordanin joelle kastettavaksi. Synoptisissa evankeliumeissa, eli siis Matteuksen, Markkuksen ja Luukkaan evankeliumissa, huomaamme, että heti kasteen jälkeen täynnä pyhää henkeä Jeesus kulki hengen johdattamana autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Siis pyhä henki johdatti Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Luukkaan evankeliumin luvussa 3, jakeessa 3 todetaan Johannes Kastajasta, että hän kehotti ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Evankeliumi kertoo, että suuria joukkoja ihmisiä saapui kasteelle. Onkin yllättävää, että myös Jeesus, hän joka on puhdas perisynnistä ja kaikista synneistä, laskeutui kasteelle. Evankeliumissa Jeesus vertaa omaa kuolemaansa kasteeseen. Luukkaan evankeliumin luvussa 12 ja 50 hän sanoo, minut on kasteella kastettava, ja missä ahdistuksissa olenkaan ennen kuin olen sen läpikäynyt. Laskeutuessaan kasteelle Jeesus, täydellinen puhdas, laskeutui syntisten ihmisten keskelle. Hän asettui sinne ja otti kantaakseen meidän pahat tekomme. Tällä tavoin siis kristityt ovat aina ymmärtäneet sen, että miksi Jeesus meni kasteelle. Hän ei tehnyt parannusta, hänellä ei ollut mitään syntejä tunnustettavana. Hän meni kasteelle syntisten ihmisten keskelle ja otti tavallaan heidän synnit itsensä kannettavakseen. Kasteessa meidät kastetaan, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 6, Kristuksen kuolemaan. Kaikki evankelistat mainitsevat, että Jeesuksen ollessa kasteella taivaat aukenivat ja Jumala puhui, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Siinä oli aikamoinen jumalallinen isyyden tunnustus. Ja pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle kyyhkysen muodossa. Kun meidät kastetaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, niin myös meidät kastetaan Kristuksen kuolemaan syntien anteeksi antamiseen. Silloin tulemme osallisiksi hänen sovitustyöstään ja silloin myös Jeesuksen ikuinen elämä, ylösnousemus ja vanhurskaus on luvattu meille lahjaksi. Tämä ajatus, että Jeesuksen kaste Jordanin joella toimii esikuvana hänen ristikuolemaan ja ylösnousemuksestaan, näkyy erityisesti siinä, että Johanneksen evankeliumissa Jeesus esitellään tässä yhteydessä, siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1, näin. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tuo karitsa, tuo Jeesus laskeutuu siis juuri kasteelle syntisten ihmisten keskelle. Ja nousee sieltä ja silloin taivaat aukenevat. Luukkaan evankeliumissa korostetaan sitä, että Jeesuksella oli todella syvä ja jatkuva rukouselämä. Aina ennen suuria tapahtumia, ennen suuria valintoja ja ratkaisuja Luukas kertoo Jeesuksen rukoilleen. Näin Luukas kertoo, kun myös Jeesus oli kastettu, taivas aukeni hänen rukoillessaan. Voimme verrata Jeesuksen kastetta hänen kuolemaansa, sillä myös ristillä Jeesus rukoili. Hän rukoili niiden puolesta, jotka naulasivat hänet sinne ristille. Isä, armahda heitä, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesus rukoili siis viimeisillä hengenvedoillaan. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Hänen kuollessaan hän avasi paratiisin ovet katuvalle ristin ryövärille. Luukas mainitsee, että temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. Niinpä siis taivas aukesi myös syntisille ihmisille, jotka luottavat Kristukseen ja saavat siis syntinsä anteeksi. Välittömästi kasteen jälkeen Jeesus kulki autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Paavi Benediktus 16 kirjoittaa kirjassaan Jeesus Nasaretilainen, että Jeesuksen laskeutuminen paholaisen kiusattavaksi on, suora lainaus, laskeutumista niihin vaaroihin, jotka saartavat langennutta ihmiskuntaa. Sillä ei ole olemassa mitään muuta tapaa, jolla langennut ihmiskunta voitaisiin nostaa ylös. Jeesuksen täytyy astua sisään ihmisenä olemisen draamaan, Juuri tämä kuuluu hänen missionsa ytimeen. Hänen täytyy päästä täysin perille tuosta ihmisen tilasta sen viimeisimpiin syvyyksiin asti, jotta hän voisi löytää kadonneet lampaat, nostaa ne hartioilleen ja tuoda ne kotiin. Lainaus loppu. Näin siis pelastaakseen kadonneet lampaat, hyvän paimenen on astuttava kaikkien niiden kauhujen keskelle, jossa nuo lampaat kärsivät. Hebrealaiskirjeessä käsitellään varsin laajasti tätä asiaa. Siellä luvussa 2 sanotaan, että Kristus juuri ihmisenä kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaaksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Niinpä hänen on tultava joka suhteessa veljensä kaltaisiksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset. Hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Näin siis hebrealaiskirjan luku 2. No nyt kun katsomme näitä Jeesuksen kiusauskertomuksia kaikissa evankeliumeissa, niin, tai lähinnä siis Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa, niin heti ensiksi kannattaa huomioida, että Markuksen evankeliumissa tämä kiusauskertomus on todella lyhyt, vain muutaman jakeen pitkä, mutta siellä todetaan, että Jeesusta kiusattiin 40 päivää ja hän oli siellä autiomaassa, mutta ei kerrota yhtään tarkkaa, millä kiusauksilla häntä kiusattiin, eikä Markus edes kerro, kuinka Jeesus selvisi noista kiusauksista. Oletettavasti Jeesus voitti kiusaukset, mutta Markus ei mainitse sitä. Viisaat Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että Markuksen evankeliumissa Jeesuksen kokemia kiusauksia siellä autiomaassa peilataan aivan suoraan niihin kiusauksiin, joita Aadami koki siellä paratiisissa. Ja sitten kun katsomme Luukkaan ja Matteuksen evankeliumia, niin siellä taas Jeesuksen kiusauksia autiomaassa peilataan Israelin kokemuksiin sen 40 vuotta kestäneessä autiomaan vaelluksessa. Ja tämän vuoksi ymmärtääksemme näitä kiusauksia, niin katsotaan nyt erityisesti Luukkaan ja Matteuksen evankeliumia. Siellähän kerrotaan, että saatana esittää Jeesukselle 3 suoraa kiusausta. Kun Jeesuksen tuli nälkä, saatana esitti hänelle ratkaisun nälänhätään. Jos kerran olet Jumalan poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi. Tässä kiusauksena on tavallaan leipä, hyvinvointi, mammona, tämmöisiä asioita. Seuraavaksi paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, vuorelle, näyttää hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi, kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinulle, sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni. Ja minä voin antaa sen kenelle tahdon, jos vain kumarrat minua, niin kaikki tämä on sinun. Tässä puhutaan vallasta, poliittisesta vallasta, joka on aina ollut suuri kiusaus myös Kristuksen kirkolle, ehkä enemmän menneenä aikoina kuin keskiajalla kuin nykypäivänä. Vaikka tietysti yhteiskunnan painostus, esimerkiksi avioliittoasiassa, poliittinen painostus ja tämmöinen verotusoikeus, nämä asiat, ne on kiusauksia, poliittisia kiusauksia tämän päivän kirkolle ja seurakunnille. Ja 3. kiusaus. Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, että et loukkaa jalkaasi kiveen. Ja tämä kiusaus on tavallaan tuommoinen sensaatiohakuisen ihmeiden tekeminen, julkisuus, tämmöinen ehkä. Ja sitten 1100-luvulla oli tällainen kristitty teologi ja pappi kuin Tuomas Akvinolainen. Hän kirjoitti, että tässä maailmassa ihminen kohtaa monenlaisia epäjumalia ja hän mainitsi 3 aivan erityistä Jumalan korviketta, jota ihmiset kaikkein yleisimmin käyttävät, kun ne kääntävät selkänsä Jumalalle. Ja nämä kolme suosituinta Jumalan korviketta ovat siis Tuomas Akvinolaisen mukaan mammona, eli siis raha, omaisuus, sitten valta, poliittista valtaa, tämmöistä jotain sotilaallista voimaa, valtaa, ja sitten kolmantena nautinto. Näissä kiusauksia voidaan kutsua myös, niin kuin jotkut sanovat, seksi, raha ja valta. Ja tämä epäpyhä kiusausten kolminaisuus, mammona, valta ja nautinto, niin kannattaa huomata, että nehän on sinänsä hyviä asioita. Huono asia niissä on se, jos niillä korvataan luottamus Jumalaan. Jeesus joutuu autiomaan kiusauksissaan kohtaamaan nuo kolme kaikkein yleisintä ja pahinta kiusausta, Jumalan korviketta. Ideana on juuri, että Jumala laitettaisiin syrjään ja korvike otettaisiin tärkeimmäksi asiaksi. Tähän juuri paholainen pyrkii. Saatana tahtoo, että raha, hyvinvointi, omaisuus, nautinto ja valta asetetaan elämän tärkeimmiksi realiteeteiksi. Näin Jumala sysätään jonnekin sivulle. Jeesus vastaa näihin kaikkiin kolmeen kiusaukseen Jumalan sanalla. Ja kaikki nuo Jeesuksen käyttämät Raamatun sanat löytyvät 5. Mooseksen kirjasta ja vielä sen luvuista 6-10. Eli kannattaa miettiä, kun Jeesuksen kiusauskertomusta lukee, kannattaa miettiä noita lukuja, 5. Mooseksen kirja luku 6-10, ja lukea ne vaikka kotona ajatuksella läpi. Jakeista 5. Mooseksen kirja luku 8, jakeessa 2-4, löytyy selitys, minkä vuoksi Israel joutui kulkemaan 40 vuotta autiomaassa, ja minkä vuoksi kansa joutui kokemaan kaikenlaisia koettelemuksia. Väitän, että nämä 5. Mooseksen kirjan sanat auttavat meitä myös ymmärtämään, minkä vuoksi Pyhä Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan saatanan kiusattavaksi. Näin 5. Mooseksen kirjassa sanotaan noissa jakeissa luku 8, jakeesta 2 alkaen. Muistakaa, kuinka Herra 40 vuoden aikana johdatti teitä pitkällä matkallanne autiomaassa. Hän kuritti teitä ja pani teidät koetteille, saadakseen tietää, aiotteko todella noudattaa hänen käskyjään vai ette. On siis tärkeää huomata, että saatana ei kiusaa Jeesusta tekemään saatanallisia kauhutekoja ja julkeita kuolemansyntejä. Paholainen kiusaa Jeesusta sinänsä hyvillä asioilla, ruualla, leivällä, hyvinvoinnilla, Jumalan yleisimmillä korvikkeilla. Paholainen kiusaa Jeesusta maailman vallalla, poliittisella vallalla ja suurella ihmissuosiolla. Eikö Jeesus voisi olla sellainen Messias, jota kansa toivoo ja tahtoo? Sellainen, joka ruokkii nälkäiset, saa aikaan taloudellisen nousukauden, nostaa köyhät keskiluokkaan, takaa koulutuksen lapsille, antaa vapauksia kaikenlaisille ihmisille. Eikö olisi hyvä, jos Messias saisi maailman vallan, hänestä tulisi poliittinen hallitsija? Eikö olisi hyvä, että Messias kertakaikkisesti osoittaisi ihmisille, että hän osaa tehdä ihmeitä? Niin kaikki voisivat uskoa häneen. Eikö siellä evankeliumin lopussa Herodes sanoi Jeesukselle, näytä meille joku ihme, tee joku temppu. Mutta Jeesus ei tehnyt temppuja. Hyvin todennäköisesti Jeesus kävi sisäistä painia näiden kiusausten kanssa. Evankelista Johannes kertoo luvussa 6, että kun Jeesus oli tehnyt ruokkimisihmeen, ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle, hän meni sinne yksin. Jeesus ei suostu olemaan ihmismielen mukainen Messias, vaan hän on alusta loppuun asti Messias, joka on kuulijainen Jumalan tahdolle ja pelastussuunnitelmalle. Kaikkien saatanan kiusausten ytimessä on kysymys siitä, että jokin sinänsä hyvä asia asetetaan kaikkein tärkeimmän yläpuolelle. Korvike nostetaan itse Jumalan paikalle. Kaikkein tärkeintä on pitää ensimmäinen käsky ensimmäisenä käskynä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Jeesus sanoi, että lain tärkein käsky on tämä. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Meidän on syytä miettiä, mikä on Jeesus Messiaan tärkein lahja ihmiskunnalle, mitä Jeesus on todella tuonut meille, mitä sellaista, mitä emme voi saada mistään muualta. Vastaus on yksinkertainen. Jeesus on tuonut Jumalan meidän keskellemme. Hänen kauttaan meillä on pääsy Jumalan yhteyteen. Voidaan sanoa, että paholainen kiusaa meitä tänään asettamaan terveyden, parisuhteen ja toimeentulon elämän tärkeimmiksi realiteeteiksi. Voidaan sanoa, että paholainen kiusaa meitä tänään asettamaan terveyden, parisuhteen ja toimeentulon elämän tärkeimmiksi realiteeteiksi. Jeesus asettaa kaiken realismin perustalle Jumalan. Uuden testamentin professori ja anglikaani kirkossa piispana toimiva Tom Wright on tutkinut valtavan paljon antiikin maailmaa. Hän on todennut, että jonkinlaista uusepikorilaisuutta voidaan kutsua aikamme eurooppalaisten suosituimmaksi ja yleisimmäksi filosofiseksi suuntaukseksi. Eli Wrightin mukaan eurooppalaiset ovat antiikin epikurilaisten hengen heimolaisia. Miten nuo epikurilaiset sitten ajattelivat? He kannattivat jonkinlaista käytännön ateismia. Jumala, jos häneen uskottiin, jäi vieraaksi maailman todellisuudesta. Epikurilaisuudessa ajateltiin, että tulee tavoitella nautintoa ja vältellä kipua. Siinä oli elämän ydin. Todellinen Jumala jäi aivan vieraaksi. Kysymys Jumalasta on valtavan keskeinen. Me uskomme, että Jumala on kaiken hyvän, totuuden ja kauneuden lähde. Jos Jumala hylätään, niin silloin hylkäämme tuon lähteen ja silloin todellisen kauneuden, hyvyyden ja totuuden lähteet eivät enää solise keskellämme. Kun Jumala hylätään, niin ennen pitkään ruma julistetaan kauniiksi, valhe totuudeksi ja paha hyväksi. Kun Jumala hylätään, niin ihmisen arvo, köyhän ja rikkaan, sairaan ja terveen ihmisarvo, ei enää ole itsestäänselvä asia. Katsotaan vielä tuota kiusausta poliittisesta maailmanvaltias Messiasta. Jeesuksen aikaisessa juutalaisuudessa oli vallalla monenlaisia Messias-odotuksia. Kuitenkin kaikkein yleisimmin odotettiin poliittista Messiasta, Daavidin poikaa, joka valloittaa vihollisten alueet ja tuo Israelille pelastuksen. Josefus, tuo ensimmäisen vuosisadan juutalainen kirjoittaja, toteaa, mikä ajoi juutalaisia kapinallisia sotaan Roomaa vastaan 60-luvulla. Näin hän kirjoittaa. Suora lainaus. Kaikkein eniten heitä kiihotti sotaan eräs epäselvä oraakkeli, joka niin ikään oli heidän pyhissä kirjoituksissaan. Sen mukaan juuri tuona aikana heidän maastaan lähtisi joku, joka hallitsee koko maan piiriä. Lainaus loppu. Myös roomalainen Suetonius kirjoittaa tästä idän mailla tunnetusta odotuksesta, että juutalaisten joukosta nousisi seuraavan maailman hallitsija. Voidaan varmasti sanoa, että näissä epäselvissä odotuksissa kuvailtiin Messiasta, joka on maailman hallitsija. Eikö paholainen juuri esittänyt Jeesukselle tuon tyyppisen kiusauksen? Kun hän näytti Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat, niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos sinä polvistut eteeni ja kumarrat minua. Luukkaan evankeliumin luvusta 23 luemme, että Pontius Pilatus asetti juutalaisten ylipappien ja kansan eteen kaksi kuolemaan tuomittua miestä. Toinen oli Barabbas, kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Toinen oli taas Jeesus, nasaretilainen. Kolme kertaa ylipapit ja kansa huutavat Pilatukselle, kenet he haluavat julistettavan vapaaksi ja kenet he haluavat tuomituksi kuolemaan ristille. Ristiin naulitse, ristiin naulitse. Barabbas on hebreankielinen nimi ja se tarkoittaa kirjaimellisesti isän poikaa, Barabbas. Eräissä vanhoissa käsikirjoituksissa, Uuden testamentin käsikirjoituksissa, tätä Barabbasta kutsutaan nimellä Jeesus Barabbas. Niinpä monet tutkijat ajattelevat, että ylipappien ja kansan eteen asetetaan kaksi vaihtoehtoa, kaksi erilaista isän poikaa. Todellinen Messias ja valemessias. Millaisen isän pojan, millaisen Messiaan he haluavat? Luukkaan evankeliumissa luvussa 19 Jeesus kertoo vertauksen palvelijoille uskotuista rahoista. Siinä vertauksen maan miehet sanovat pois matkustavasta kuninkaasta näin. Me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme. Saman kohtalon tunsi Jeesus syvästi. Hänet hylättiin, häntä ei haluttu. Voimme tietysti miettiä, miten Jeesukselle kävisi tänään. Suostuisimmeko me hänen tahtoonsa? Tuomittaisiinko Jeesus myös tänään kuolemaan? Olisiko Jeesus tänään poliittisesti epäkorrekti? Haluaisiko kansa toisenlaisen Messiaan? Julistaisimmeko vapaaksi poliittisen messiaskandidaatin, semmoisen, joka lupaa leipää, korkeamman elintason ja maailman rauhan ja kaikenlaisia vapauksia, sellaisen kuin Barabbas tai jonkun muun? Lainaan vielä paavi Benediktuksen Jeesus-kirjaa. Siinä hän pohtii, mitä Jeesus meille todella tarjoaa. Suora lainaus. Mitä Jeesus todella toi? Jos ei maailman rauhaa, maailmanlaajuista hyvinvointia ja parempaa maailmaa, mitä hän on tuonut? Vastaus on yksinkertainen. Jumalan. Hän on tuonut Jumalan. Hän on tuonut Jumalan, joka muinoin paljasti kasvonpiirteensä vaiheittain. Ensiksi Abrahamille, sitten Moosekselle ja profeetoille. Jumalan, joka paljasti kasvonsa vain Israelissa, vaikka häntä kunnioitettiin pakanoiden keskuudessa useissa varjoisissa hahmoissa. Tämän Jumalan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan, todellisen Jumalan, Jeesus on tuonut maailman kansoille. Hän on tuonut Jumalan ja nyt me tunnemme hänen kasvonsa. Nyt me voimme kutsua häntä. Nyt me tiedämme, mitä tietä meidän ihmisten on kuljettava tässä maailmassa. Jeesus on tuonut Jumalan ja Jumalan kanssa totuuden meidän omasta alkuperästä ja päämäärästä. Uskon, toivon ja rakkauden. Vain meidän sydämemme kovuuden tähden saatamme ajatella, että tämä on liian vähän. Lainaus loppu, että siis tämä Jumala on liian vähän. Luukkaan evankeliumin alussa vanha Simon näki Jeesuksessa Israelin lunastuksen ja Herran kasvot. Mitä me näemme hänessä? Me emme omassa viisaudessamme opi tuntemaan Jeesusta Kristusta, sitä kuka hän todella on. Kun Pietari tunnusti Jeesuksen Messiaksi, Jeesus sanoi hänelle, tätä sinulle ei ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Usko on siis lahja, jonka me saamme itse Jumalalta. Kukaan ei voi tulla minun luokseni, ellei isä vedä häntä, sanoi Jeesus. Paavali kirjoittaa toinen korinttiolaiskirja luku 2 ja 11, että paholainen koettelee kristittyjä, mutta että hänen juonensa me kyllä tiedämme. Jeesuksen kiusauskertomukset, samoin kuin Aadamin ja Eevan syntiin lankeemus, paljastavat meille, millaisia juonia tuo paholainen käyttää. Aadam lankesi, Israel lankesi, Jeesus kesti kaikissa kiusauksissa. Jeesuksen autiomaa kiusauksilla on vahva opetuksellinen sanoma meille 2000-luvun kristityille. Samat juonet, samat kiusaukset toistuvat koko ajan. Nyt paaston aikana meidän tulee muistaa, että Jeesus kehotti meitä rukoilemaan ja valvomaan, ettette joutuisi kiusaukseen. Me oikeastaan voi välttää kiusauksia ja koettelemuksia. Aadam ja Eeva joutuivat koettelemuksiin, Israel ja Job joutuivat koettelemuksiin, Jeesus joutui kiusauksiin. Jeesus sanoi uhossaan voimakkaalle Pietarille kiirastorstaina. Luukas 22. Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Tuossa saatanan seulassa Juudas kavalsi Herransa ja hirtti lopulta itsensä. Pietarikin kielsi Herransa jopa 3 kertaa. Ja juutalaiset huutoäänestivät kapinajohtaja Barrabaksen vapaaksi ja Jeesuksen ristille. Pilatus pesi kätensä. Jeesuksen esirukous kuitenkin kantaa välittömästi, kun Pietari oli kieltänyt Herransa. Näin evankelista Luukas kertoo luvussa 22 ja 61. Silloin kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä 3 kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Evankeliumin viimeisessä kohtauksessa ylösnoussut Jeesus nousee pilven kannattamana ylös taivaisiin Isän Jumalan oikealle puolelle. Jeesus astuu ylös taivaisiin kädet opetuslasten ylle levitettyinä, niin kuin ristillä. Nytkin hän rukoilee omiensa puolesta. Tämän paaston aikana pääsiäistä odottaen, pidä tuo näky mielessäsi. Jeesus rukoilee puolestasi. Muista Pietarin kohtaloa. Palaa Herran luo, vahvista veljesi ja sisariasi. Kesken kovimpien koettelemusten Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Kääntäköön Herramme kasvonsa myös sinun puolestasi. Jumalan siunausta ja kiitos kun jaksot kuunnella.